tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine ina ndambo awa na Washington DC, nguma mokonja ya Itazuni ya Amerika. Ya tukumi bale ina ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Pe ya tukumi bale na moko na ndambo na Kasindi, na Kichanga, pe na Kisangani. Mwenele myoso ya Ekolo Kongo Demokratika, uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika. Toko pesa bino sango ya mokili ya lelo na lisungi ya patuma kala la Alimasi na Ellen na nzela ya Masini peto zvi lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Sango ya mokili ya lelo epesa mili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Papa wa Roma asengi na baibi kolo ya bapaya kulungula loboko na bango likolo ya Ekolo Kongo Demokratik pe na Afrika pe asengi na bana Ekolo Kongo Demokratik kusangana po na kimia ya ngonde lisikulu. Papa wa Roma asali epa ya bandi lelo mobembo ya mikolo misato na mboka eye. Atoko yuka bongo ndimbola ya sango Rodrigue Mtungu oyo Roger Muntu atunaki mituna pona Lolaka la Amerika.
Bandeko ya Kongo banso bayeba te Santo Papa abosani bango te pe Eklesia Katoliko ebosani pe bango te yango wana aponi koya atako atana mwa mitakatano na bokono boye.
Mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike pe pulusu machamaki na bukengi makasi na monele ya mboka pe bisika biso na bobangi iti ba ADF ba beta ba bombo lukula ba zwaki sango yango tukulanda pe sango yango awa.
Au niveau ya sécurité, nous avons pris des mesures où nous avons pour renforcer bango au moment où bango basa na prière.
Lina kanabiso na buzindo ya lelo lizali po na buyi ya Papa wa Roma na Kinshasa. Nathalie Sekabuoro azala kibongo na balabala na bokumi wa Papa wa Roma pe Anastasie Tudieshe azala kibongo na Palais de la Nation esika masukulu mapesa maki Marius Munga akobenga bongo po na yango Nathalie Sekabuoro. Tukolanda yango wakasi yambo tukopesa binu sango na bokuse. Papa wa Roma sengi na baibi kulu vya bapaya kulungu la loboko na bango likulu na Ekolo Kongo Demokratika pe na Afrika pe asengi na bana Ekolo Kongo Demokratika kusangana po na kimia yangonde lisikulu. Papa wa Roma Papa François asalisima na boku miboye na Kinshasa ipa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato. Papa wa Roma asengi pe pole na bokambi lokola pe ma po na mibonso mi pole ya bosangisami ya bato banso pe ya sembo mokambi ya Eklesia Katoliko oyo akosala mikolo misato na Ekolo Kongo Demokratika singi ete bana bake ba ekolo eye ba ye bazali po na ye diama ya solo ba kokutana kilasi baba pesa mape mate ya masengeli po na ntombwa ya mboka ye. Po na Papa wa Roma bana bake ba ye ba zalinde diama ya solo pe basengeli ko teleme bana ba ekolo eye po na kubungisa na ntombwa mboka na bango na kolikiaka na Nzambe. Na ngambo na ye President Félix Tshisekedi ye pe azwaki maloba na sima na kokutana na Papa wa Roma pe abeta kisete mingi likolo na genocide to bobomi bonene boye bozali kosalama na ekolo na ye uto mwa mikolo mingi kasi mokili mobosana. President Tshisekedi lokola pe Papa wa Roma balobelaki pe na makanisi na bango likolo maye matali klimato pe mbongwana ya mopepe. Basalaki masikulu maye na Palais de la Nation na Kinshasa epai bakutanaki yambo na masolo ma bango mibale. Papa wa Roma bandaki lokola tolobaki mobembo na Ekolo Kongo Demokratika po na mikolo misa. Ato akumaki na ngunga ya tukumi bale na ndambo na na libanda la mpepo ya Kinshasa kasi lubiluliki mokambi ya Eklesia Katoliko na Ekolo Kongo Demokratika kardinal Mbongo episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa lobaki ete bokumi bwa papa na Ekolo Kongo Demokratika ezali pona politiki te atako ekolo eye ezali mobubuye na maponami nzokande papa wa Roma ayende pona ko lindisa mitema na bana ba ekolo Kongo Demokratiki pe ko kutana na bana ba ekolo ba yebanso ezala na kobanda na mokonzi ya mboka kino moye ya suka papa wa Roma sali lisusu te mobembe moye na munyele ya ekolo Kongo Demokratika mingi mingi po etali bokingi elobaki bongo kardinal Mbongo kasi ya kokutana na baike babituka bya est ya ekolo Kongo Demokratiki na Kinshasa papa Roma a kusala bongo lobi misa na etando ya libanda ya mpepo ya mampinga na ndolo na Kinshasa lobi kelasi kozala tepe misala miko fungwa makaka sima na misa miye sima na nzanga papa Roma a komi bongo na Kongo Demokratika mibu misa tu na mwambe sima na mubembo ya suka papa Roma a salaka na mboka eye ezalaki bongo Yohane Polo ya mibale tango ekolo ezalaki kubenga ma Zaire na bokambami ya president Mobutu Sese Seko. Bukengi buchami makasi na monyele ekolo Kongo Demokratika pe mingi mingi na beni esika ba konzi ba mampinga ba lobi ba zali na sango ite ba adef ba milenge la kiko tia ba bomba atako papa wa Roma akukuma lisusu te na ngambo eye ya monyele ekolo Kongo Demokratika mulubili ya mampinga na ya ekolo Kongo Demokratika kapitaine Anthony Mwalushaya alubaki na bapande sango lelo ete manso machami na esika puna kupikisa makama masalama pe asingi bana mboka kuzala na ekingi pe kufunda moto nyonso pe likamboliso lia malamute bitumba bizali kungala makasi huto lelo kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na M23 na Kilolure na Burungu na Kichanga na Masisi na Ituka ya Nord Kivu esika M23 ebotolaki mwa mikolo mibale meleki mampinga mazali kuluka kupusa batomboki baye baye bafundami kupesama lisungi na Rwanda. Felix Tshisekedi ya pamelaki lobi loleki Union Africaine na kukukate kusukisa moto bisika moto moyumbu zali kopela na Afrika mokonzi ekolo Kongo Demokratika zoki maloba lobi na milulu mia bo tumbilani mubu molamu na ya mbotama na bantoma ya bikolo bya bapaya. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale uto studio 17 na lulaka la Amerika. Papa wa Roma azali sika na Kinshasa epa ya bandi lelo mubembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratika. Tolanda bongo sango Rodrik Ntungu uyo Roger Muntu ayambaki na studio na biso awa na Washington DC pona lolaka la Amerika na VOA Lingala. Tolanda.
Toyebite Santo Papa auti okoma na mboka Kongo mubembo moye mozali po ya ko encourage ko kope sa lisusu mwa esengo na mboka na biso na ba Kristo wa Kongo me pe na bandeko ya Kongo banso bayeba te Santo Papa abosani bangote te Eklesia Katoliko ebosani pe bangote yango na aponi koya atako azala mwa mikakatano na bokono boye kasi aponi koya lelo kotala bandeko na biso wa Kongo pote apesa bango courage wana apesa bango maloba masusu maye ma kosali sabango bakoba mosala omo bazali kosala na mboka pona kimia ya mboka pona politiki ya mboka etambola malamu pe pona misala minso mia eklesia mitambola malamu. yango wana nde tina mobemo apa Santo Papa.
Toyebi pe Père Rodrigue maponomi ya ba présidentiel ezali mbula oyo. Bato mingi baza komituna est-ce Pape François akolobela makambo ya bo ba maponami na Congo mbula oyo.
Ya solo bandeko mingi bazali komituna soko Santo Papa akolobela makambo ya election kasi toyebi te mobembo moye mozali po ya makambo ya eklesia. Ezaite po ya politiki kasi akoki kolobela na ndenge mosusu soko ayebisi bakongole basangana po ya boboto po ya ntomba ya mboka po basala manso po ete politiki ya biso etambola susu malamu wana pe ekoki komemela biso kimia pe kosalisa makamu ya maponomi kasi toyi kozela te ke Santo Papa aya kolobela makambo ya maponomi wana etali mboka ya biso etali ndenge mboka ya biso ezali kotamboleza makambo ya souveraineté nationale kasi ye lokola moto oyo awuti na kombo ya Nzambe azoya kolobela biso mayema tali boboto bosangani boyokani kati ya biso mayemana manso makoki pe komemela biso makambo ba résultat malamu mpona maponomi mpona belection ezali koya.
Pe Rodrigue toyebi pe ke na est ya République démocratique du Congo M place esika M23 esika Rwanda Uganda ba bitumba nyonso ezali kosalama ba kongolmani mingi baza komituna est-ce likambo wana pape François akolobela makambo ya insécurité oyo ezali na bana ya Congo oyo baza kokufa tongo nyonso pokwa nyonso na est ya République démocratique du Congo est-ce pape akolobela makambo wana
ya solo ndekoloje toyebite Santo Papa alobaki ye moko te azoya na Congo pe na Sudan po ya mayematali kimia ya mboka boboto na mboka akolobela makambo matali boboto makambo matali insécurité makambo matali ba conflit armé na kati ya mboka na biso wana nde ntina ya yambo ya mobembo mwaye ayei lokola apostolo lokola moto azali komemela biso sango ya boboto sango ya boyokani sango ya bosangani kati ya mboka yango wana nde ntina liboso aponi ekolo ya biso Congo na Sud Sudan po atala ba Kristo pe atala bana ya mboka banso.
Merci Père Rodrigue Ntungu pour la tango pessimis
matondo ndeko Roger
ezala kibongo Père Topé Sango Rodrigue Ntungu ou yazali bongo a na Washington DC ya noiki na mituna ya Roger Muntu pour na Vwa Lingala. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ya ekolo Congo Démocratique atako Papa wa Roma akokoma lisusu na monile ya ekolo te na beni Mampinga malobi mazali kosala manso pona kopekisa iti ADF eti ya babombu na engumba ya beni na Nord Kivu pe na territoire eye lokola bazali na sango na yango toyo kabongo sango eye na bolayi na Erikas Mwisi.
Mpuna kapitene Anthony Mwalushai molobele ya secteur opérationnel Sukola an, babundi baye bazali komilenge la pona kosala ba sabotage nsima ya bokomi bwa Papa François na Kinshasa. Tulanda kapitene Anthony Mwalushai molobele ya mapinga maekolo Congo Démocratique na secteur opérationnel Sukola an.
Boyeyi ya Papa na mboka biso Congo Démocratique eza evenema moko ya makasi, mekasi banguna na biso bazo tika kotungisa te bazo sala manso po ete evenement wana echoué basi sabote yango e monde e recruté pourquoi papa yaki awa biso mapinga ekolo Congo na la police na ba service mususu tokoki kotika yango te kasi munguna ya Congo azana makanisi ya ko beta ba bombe na ye lokola mesani pona ko sabote ba evenement wana. Donc evenement na ezaya ba chrétien, bango baza ba chrétien te, donc ba kosala manso po ba sabote yango.
Mikano mizwami na ba ibokengi mpona kobatela ba imboka Beni, Butembo mpe Lubero ontango papa azali na ekolo Congo Démocratique.
Au niveau ya sécurité, toza pe na ba mesure mususu oyo tozwaki pona ko renforcer bango au moment où bango baza na prière donc tokozala na bango toza ebele te pona kozala partout au même moment pour boyebike toza na cité ya Kasindi toza na ville ya Butembo toza na Mangina toza na bisika ebele oyicha
oyo toza obligé ya ko protéger. Toko ki jamais ko rester yango sans population te sans contribution ya mutunyo sote. To sengi mutunyo so azala ekenge. Azala déjà réflexe na mutu na biso que toza déjà na zone oyo za menacé na terrorisme.
Mapinga ma ekolo Congo, masengi bongo na baimboka kobape saloboko. Tuyo kalisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana tosengi na ba responsable nyoso ya ba eklize, ba sango, ba akolite, ba jeune de lumière, ba xaverien, ba ngonyoso, ba jeune ya makasi, ba sala nano sécurité interne, ba sala na ba biloko ya kontrolo otobenga ka detecteur de métaux, ba sala nango pona ko kontrole nanu, nani azokota, ba tika ba tubakota na ba sak ya minene, et puis baza la vraiment ekenge kote wana
mpona mwana mboka Franklin mwana Kaitenga moko ya balakisi ya etelo ya likolo na ingumba Beni izali ya motuya na ingumba Beni baibo kengi babati la baimboka tumoyuka
arrivé na ye osepeli nango o tozana no ba chrétien azamo payaneti ba payanyoso ndenge bayaka ndenge bakoma kana République démocratique du Congo mais koloba ete arrivé na ye bato moko bako sabote ba effort o armée zoko sala ngana kalisi kewana ba kei musika mwa muke po pape akokoma na Benite akosuke la kaka na Kinshasa ba konzira biso ya mapingama ekolo ndenge kaka basalaka basala msala na bango bien batia na mutu ya population makambwana te po soki batia ngo na mutu ya population to population kozala ya kobanga eza malamu te eza makambo ya lokuta bango basala msala na bango biso population toza sima na bango
bayi pulusu mpe FRDC basili kotiyama na bisika mingi ekutanisaka bato na ingumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Sika tukulanda ndenge baike na bayi Congo demokratika, bayamba kibongo papa wa Roma na nzela pe na Palais de la Nation. Nathalie Sekabo wazala kibongo na nzela pe Anastasie Tudiesh azala kibongo na Palais de la Nation e sika papa wa Roma kutanaki na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi tulanda.
Souci na biso ezaka boyeyi na ye ezala mpenza ya pamba te réconciliation esalema vraiment na Congo tala ba guerre ntango nyonso ezo continue eza vraiment ezosala biso bien te yango biso nyonso toye toye koyamba ye vraiment boyeyi na ye ezala malamu na kati ya Congo e précisement na ville ya Kinshasa
mboka na biso nalina bitumba masasi ali kobeta bandeko bazali kokufa mais papa abangi liwa te andimi quand même kovisite biso na moma oyo ya basi na moma oyo ya kufa ya baviol andimi koya na mboka na biso pour partager la vie pas tu voilà
pour ça na biso vraiment le col aya yel avant le cas motinda minzamba tindi vraiment pour qu'on ait ma belle na biso pour ma belle on est en belle moko to to comprendre que pour ça na biso ezali koya nai kozonga na ben sa ma belle oyo pour qui mie kota na mboka pour peuple congolais azay ko souffrir ma cache bon kwanza la malema ka bana so basili ko beba ko ba kunu ma mondenge na ndenge
to ye ko yamba papa na biso ayepo na benediction ya Congo, ayepo na abenisa Congo pote kimia eza na kata Congo. Eloko musute tozozela, tozozela ne benediction wana oyo ya ye, apesa pona Congo, kimia eza la na Congo.
Agena zana makolopati, na vina kende kaka mopepe na yezu, angana tele mamalamu, sengo penza eza na ngaya.
Kakambote,
mbote mama.
Komo na yo nanyo?
Komo na mba, Jezi Noel Sheke.
Jezi Noel Sheke, musa na yo na kati ya koyamba papa François Ezalaki.
Musa na ngayi, Ezali Bongo, coordonnateur technique.
Mote mezo beta makasi.
Mote mezo beta makasi, mbate oyebi papa Azali. Moto kasi azali moto loko yangai na yote ali moto alokumu penza bongo koyamba ye eza na motema eza na nsai kasi nsai wana tokoyoka ngo malamu ntango tokomona nyonso ekomi na suka nyonso tolongelaki esalami mpe azongi na esengo nde nsai ekotonda biso lisusu makasi
lobi misa ekosalema na stade ya nam aéroport ya ndolo nyonso déjà eza prêt
nyonso eza prêt na aéroport ya ndolo tosengi bana bana kisasa bana ya congo bana ya afrika baya ebele mpona kaka komona papa te mpe mpona kosambela na ye elongo misa oyo au moins 2 millions de personnes baza kozelama na aéroport ya ndolo
merci mingi
merci
Merci. Papa Mbote.
Mbote, maman.
Comment est-ce que tu es?
Comment est-ce que Georges Kapiamba, Nazali Mokambia, Association Congolaise pour l'accès à la justice, Aka Jean Sigle, les alliés organisations de défense des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo.
Papa Kapiamba, il y a qui discours, il y a président Tshisekedi, il y a qui fait discours, il y a Papa François, au moins il y a un monéni. Il y a une politique et il y a qui mis ma casse dans la carte.
C'est bien, il y a un discours, il y a un semi-balé. Il y a Liboso, président Zongeli, na makambo oyo etali insécurité na est. Bato bazali kokufa, bana déplacement ya batu. Difficulté ya kovivre ya ba jeune fille, jeune garçon, parce qu'il faut qu'on rappelle que ça fait deux ans que bana na parti ya est bazako kokoka kotanga te à cause ya insécurité wana oyo ezali créé provoqué na pays où il biso sotoye bezali principalement Rwanda wazali ko pesa ba moyen na milice ya ba terroriste M23 et puis il peut acheter na ba soda na na kati to se pilipe na discours ya pape parce que papa telemeli azongi na makambo ya koloba bino batoyo bolingi bokotisa RDC continent africain kaka na souffrance bona ba intérêt na bino bolongo la maboko na bino
pona linaka na biso na bozindo Marius Munga abengi bongo Nathalie Sekaburu pona ko limbo la biso ndenge nini bokomi pe mobembo bwa papa mozali kosalema na engumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratika tolanda.
Na Bozindo, tokuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na Veoa Lingala. Nathalie Sekaburu mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Papa wa Roma auti bongo kukita na mabele na Kinshasa. Ukoyi kobete lapiso mkie yomu tozala kiwana boye ya pape elikinde ngenini.
Matono mingi ndeko Marius, papa wa Roma akomi bongo oenguma mokonzi Kinshasa. Pepo wa ye, oyu wabengi Airbus A350 Ita Airways. E kita ki bongo na 14:34 minutes. Ayambama kibongo na ministre ya Yambosa Malukonde, na kardinal Mbongo, na banos apostolique, ba évêque, ba prêtre, ba religieux, ba personnalité politique ya bipai na bipai pe bongo na bongo.
Tangu papa akiti, ouais. Est-ce que na côté ya sécurité na ndenge ya Yambeli, nyonso eleki ndenge ekanamaki?
Nyonso eleki malamu. Mm-hmm. Vraiment ba insécurité bazalaki wana pona kotia penza o babengi bokengi malamu. En tout cas nyonso eleki malamu, batu bazalaki basukaki na linyo esengelaki basuka ba o bayaki koyamba population mingi ba parti politique ezalaki libanda ya aéroport na ba drapeau na bango. En tout cas sécurité eleki penza malamu.
Mm-hmm. Tumoni papa tangu akiti na mpepo azalaki bongo na otobenga na français chaise roulante azalaki kotambula te. Est-ce que zalaki mbali boso tumona papa boye ou bien salimika na Congo?
En tout cas, depuis Mikolo Ebele, papa wa Roma, aza kotambola na chaise roulante parce que oyebi ete, nzoto pe si ekomi ya mwa mokolo. Peut-être que moi, ezoko sengela te, atambola peut-être na makolo na ye mibale, yango wana azalaki na chaise roulante na ye, akiti nango na mpepo, chaise roulante wana ememi ye tikino, na kati ya salon officiel bipayi oyo wapi, azoki tete a tete na ministre wa Yambo, ya ekolo Congo Démocratique Samba Lukonde.
Tangu abimi na aéroport ya Njili, est-ce que azalaki ya kobatama na mutuka ou bien abimaki, batu bamonye, bapesi mbote, apesi batu mbote, bako tele malpemeni ya boulevard?
Bipayi yongana azalaki na moni kote apesi batu mbote te. Azalaki na papa mobile na ye afandi likolo nango azako tambola ba cortège ezako landa ye zinga nzinga misusu liboso misusu pene pene pe misusu na sima kasi azako leka na vitesse moko ya mwa moke pote bayi population bazwa tango ya komona ye ya kobeta maboko ya kosambe ba misusu kutu bafuka mi na ba reaction ya bato misusu lobi ete azako tu maladi kasi abimi wana komona papa peut-être komona papa wana ekosala ete lokola pona bango azali ete representant ya Nzambe na mokili oyo tango komona ye ekosala ete maladi bokonoto o azalaki nango na nzoto eba na kosila. Voilà.
Kasi tuyebi pe ete Kinshasa ezali mboka ya ba embouteillage, ba disposition ni oye zoma kile lopo ke cortège ya pape lungwa malamu kobanda na aéroport eko mati epa ya zali kokende.
Na mokona leo deja, ba imboka ebele ba tamboli penza mingi mingi te. Tango papa nano avion na ye kita kite, circulation ezalaki zalaki nzinga nzinga. Tango kaka, ba yi sekirite, ba yebi koyoka ete avion na papa eebi na kokita. Ba kangati circulation na nivou ya kote kuna ya changu, pote cortège na bango ebi mana kimia nyo soto. Circulation ezalaki na probleme mokote, bango pende ba tamboli na kimia, na kimia, na kimia makasi.
Mm-hmm. Alors, to zonga sika na bayi ekolo ba oyo bambi papa wa Roma, yo zali mupanzi sango tamboli tamboli, yo tambusi mikro na yo na batu. Eloko nini Kongole lambda, ou bien kinoa lambda, oyo yo ki bazali kozela na boye ya papa?
Eloko pende ya motuya, oyo ba kinoa bazali kozela na boye ya papa, ezali kimia. Mm-hmm. Mingi bazali kobela kana ya likambo ya bitumba. Ezali kosama na moniele ya ekolo Kongo demokratiki. Mm-hmm. Posa na bango ezali ete, papa wa Roma, na mikuna bisho totali saki, bazala posa ete papa wa Roma, lokupu bazali oyo mokonjo ayoka maka, eza nangambo ya bato nyoso tu, ameka kosolo na ba oyo bazali kubema kozangi sa Kongo kimia, pote kimia ezonga, eloko penze zali kubaluka na monoko ba Kongole, yango wana ya motu ya.
Pote kimia ezonga, bakanisi papa koliko sala nini?
Pona bango, papa solola na ba o baza komema nyungu nyungu na kati na mboka. Mm-hmm. Asolola bango utango yako solola na bango bako fa teba arme na bango pe kimie kozonga na monyile ya Kongo.
Lobby tolali tulamuka yo mtopesa kipiso sangwana podium o papa ifalaki a sala na yango misa na akutana na bali bilenge ba jeune na stade de martyr e kweyaki. Est-ce que oyebisoki esi ebongisami nyonso ezongi ndenge esengeli?
Nyonso mizongi ndenge esengeli pamba te ezaki kaka ba pilier oyo bitapi oyo simba ka toiture ya faux plafond ya podium ndeko yaki misala misala maki kino na pokwa pe nyoso mizongi malamu.
Papa akani kukutana na bilenge mokolo nini na stade de martyr?
Papa kukutana na bilenge mokolo na mercredi oyo ezali le 2 février na 9h30 ya kosola na bilenge.
Toyebi ete koyamba papa ezali eloko mukete na tali totika yo kende toyebi ozali mosala mingi ya kosala. Toyebi ete koyamba papa ezali elikambu ya mukete kasi ndenge nini bilenge na ngumba Kinshasa bazali kobongisama pona kukutana na papa? Est-ce que ezali na organisation moko spéciale ou bien kozalaka bilenge nyonso bayi kokutana na papa baika kana stad?
Yambo ezali bilenge ba katoliko. Mm-hmm. Bangono batali boso nanu ebongisama ki nanu kokutana na bango. Mais libanda bilenge ba katoliko bilenge mosusu pe bako kokuta parce que papa za mokonzi non seulement ba katoliko bazali mokonzi pe bato nyonso to baza kozela bilenge baza kozela ye bakutana na ye basolola na ye po bayeba bayebisa ye oyo ezali posa mitema na bango.
Elingi koloba eklesia elingi koloba eglise moko na moko babongisi ndenge ya kotinda bilenge ou bien bilenge nyonso na balabala koyi koloba ngana za katoliko nazokende na stade kokutana na papa?
Ezala baso mosusu batindi bilenge na bango lolenge ona ebaki na kotalisa na reportage na ngai ya hier. Mm. Ke imam oyo ya ba musulman asengi na ba oyo ba musulman oyo nyonso tu bazali ya bango bakende ko soutenir bakende na misa bakende parce que baza ko travailler en collaboration ezala église catholique ezala ba musulman ezala bana baza ko travailler en collaboration bango pe bilenge ya ba musulman na bandi ete na liki ete bako zala pe wana pona ko kutana na papa.
Nathalie Sekabo Rossi Murabi et merci mingie lokola ondimaki ko pesa biso témoignage ndenge makambo zali koleka na Kinshasa to zongela yo po to zana mikolo nyonso pona ko yeba lolenge kani séjour ya papa ezali koleka na Kinshasa. Merci mingi
matono mingi de ko Mario.
Sango et Susu et Zali étaient président Félix Tshisekedi à Pamela, ki lobiloleki Union africaine na kokokate kosuki sa moto bisika mozali kopela na matata mingi na continent ya Afrika mokonze ekolo Congo demokratika zoki bongo maloba na milulu mia botombelani bolamu mobu molamu na bantuma ya bikolo bya bapaya basali mumbongo mingi bazwaki mpasi na moto mopelaki na zando enene na Bakwa Djanga na commune ya Dibindi na Mbujimayi na Kasai Oriental bakendaki lobi kotelema liboso na ndako ya mukambi ya etuka eyetupe mer ya Mbujimayi bato baye bazwaki mpasi wana basengi na mer kufuta bango mpuna ndingi babungi seki pe babibi seki biloko na bangu na moto makasi e pelaki na wenze eye ya mboka Mbujimayi. Papa wa Roma asengi na bayibi kolo bia bapaya kolongo la maboko na bangu na Afrika pe likolo na ekolo Kongo Demokratik pe asengi bana ba ekolo Kongo Demokratik kusangana puna kimia pe puna kutumbo ekolo na bango asengi pe mapuna mi mapole pe ya bato banso pe ya sembo ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi matundu mingi na patuma kala la alimasi na PJ Elliot baibasunga kibiso nzela masini pe na Marius Munga waya pesa kibiso maboko na sango ngai kombo na ngai.